16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske razmatraće danas na prvoj posebnoj sjednici set reformskih zakona.
U Sarajevu sastanak lidera političkih partija o personalu savjeta ministara.
U akciji MUPA Republike Srpske u Banja Luci uhapšena 4 lica osumnjičena za organizovani kriminal.
Poginula 4 lica u rudniku Dubrava kod Tuzle u obrušavanju zemlje nakon zemljotresa.
Počelo povlačenje artiljerije u Ukrajini.
Završeno međunarodno takmičenje u alpskom skijanju FIS Cup Jahorina 2015.
Vrijeme oblačno, s kišom estimično u Banja Luci trenutno 9 stepeni.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske danas su na području Banja Luke u akciji Castello pretresli 6 lokacija, uhapsili 4 lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo organizovanog kriminala, odnosno teške i razbojničke krađe. Portparol MUP-a Milan Salamadija.
Služba za suzbijanje organizovanog kriminaliteta i korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Centar javne bezbednosti Banja Luka uz asistenciju specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske sprovodi operativnu akciju kodnog naziva Castello pod nadzorom specijalnog tužilaštva Republike Srpske. U okviru današnjih aktivnosti lišeno slobode je 4 lica, a izvršeni su pretresi na 6 lokacija. Za lica lišeno slobode postoje osnovi sumnje da se izvršilo krivično djelo organizovani kriminal, a u vezi sa krivičnim djelom teška krađa i razbojnička krađa. Prilikom pretresa oduzeti su predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa izvršenim navedenim krivičnim djelima, i to novac, mobilni telefoni, računari, alat i drugi predmeti. Nad licima lišeni slobode u toku kriminalistička obrada, nakon čega će isti biti sprovedeni u specijalno tužilaštvo Republike Srpske.
Iz Federacije BiH Crna hronika u Tuzli spasioci su izvukli tijelo Edina Herića, nastradalog na površinskom kopu Dubrave, a ispod zemljanog nanosa ostali su još Alem Dedić, Arif Alibašić i Adel Šehić. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu nakon što se sinoć posle zemljotresa oko 23 časa na njih obrušio ogroman zemljani sloj. Oni su ilegalno boravili na području površinskog kopa Dubrave gdje su sakupljali ugalj, izvještava novinar BiH radija Mirel Čeliković.
Adel Šehić, Alem Dedić, Arif Alibašić i Edin Herić ostali su zatrpani na površinskom kopu Dubrave ispod ogromne količine zemlje koja se na njih sinoć obrušila usled zemljotresa koji je pogodio šire područje Tuzlanskog kantona. Nuraga Duranović, federalni rudarski inspektor.
Pa uzrok nesreće je najvjerovatnije klizanje jalovinskih masa sa jalovinske etaže usled preopterećenja, a obzirom da je u isto vrijeme bilo i zemljotres, da su ta dva slučaja povezana, to ćemo istragom utvrditi. Oni su došli između smjena kad nije bilo radnika na radilištu, a prostor površinskog kopa Dubrave je velik, zauzima veliku površinu, tako da je nemoguće to fizički sve štititi.
Mještani sela Gornja Mala, nedaleko od rudnika Dubrave, iako šokirani pogibijem ovih ljudi, kažu da nisu iznenađeni što su se u vrijeme nesreće našli na ovom mjestu.
Već 2 decenije to eksploatiše ozgor se vozi ugalj ilegalno. To se moglo i davno desiti. Mogla se još gora tragedija desiti. Po 10 traktora prođe dole.
Ilegalni kopači uglja i ranije su bili registrovani i sankcionisani. Ipak slabo obezbeđenje kopa omogućilo im je da nastave sa eksploatacijom. No nije samo to jedini problem naših rudnika, a posebno kopa na Dubravama, smatra profesor na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Edin Delić.
I sam zemljotres ne bi trebao biti, da kažemo, okidač onakvog odrona. Onda su mogli poginuti i rudari, kao što su poginuli ovi nesretni ljudi. Dakle, to otvara pitanje ovoga ugla završene kosine i generalne sigurnosti. Malo čas smo čuli podatak i po medijima se govori cijelo jutro da je ugao završene kosine praktično dvostruko strmiji nego što bi trebao u odnosu na projektovano. Imate kopove u BH kojima je to čak i gore. To je stanje koje s aspekta rudarske struke je nedopustivo.
Jedini preživjeli nakon nesreće zbrinut je u Domu zdravlja Živinice i njegovo stanje je stabilno.
Još iz Federacije BiH opet napad na imama Beganovića. Nepoznato maskirano lice napalo je nožem i povrijedilo imama Selvedina Beganovića u učionici u kojoj je juče držao nastavu u Trnovi, opština Velika Kladuša. Portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona Aleš Iljdedić rekao je da je Beganović van životne opasnosti i da je policija privela 4 lica koja danas saslušava. Ovo je bio 4. Napad na imama Beganovića koji je poznat po kritikama Vehabija u posljednjih mjesec i po.
Gospodin Beganović je napadnut najvjerojatnije nožem, u tom prilikom zadobio je povrede u predjelu lijevog ramena, nadlaktice i grudnog koša. Nakon toga je upućen u dom zdravlja u Velikom Kladušu radi ukazivanja medicinske pomoći, a nakon toga i u kantonu bolnicu Bihać radi konstatiranja stepena povreda, što nažalost gospodin Beganović nije uradio, tako da još uvijek nemamo stvarnu konstataciju težine povreda. Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta. 4 osobe su pozvane na informativni razgovor u poslovi policijske stanice Velikog Kladuša. Danas se nastavlja rad sa ovim licima, a u toku dosadašnje istrage ovih napada na gospodina Beganovića, pa saslušano je blizu 50 lica. Nažalost, još uvijek nemamo osumnjičenog.
Aktuelno u vladi, vlada Srpske danas će na prvoj posebnoj sjednici od 17 časova raspravljati o setu reformskih zakona. Radne verzije pripremljene su za zakone iz više oblasti ekonomske politike s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta u Srpskoj, izjavio je uoči sjednice za naš radio potpredsjednik vlade Anton Kasipović.
Današnja sjednica vlade jeste naravno sjednica u pripremi posebne sjednice Narodne skupštine, a na zahtjev vlade Republike Srpske. Mi smo, kao što smo i odlučili, dakle, da u jednom ritmu provođenja ekonomske politike predložimo određeni broj zakona, to je više od 10 zakona konkretno. Dakle, predložit ćemo 14 različitih zakona iz raznih oblasti usmjerenih na to da se što je moguće prije realizuju pojedine oblasti iz prostora ekonomske politike. To je ono što smo rekli i u ekspozeu predsjednice vlade, da stvaramo ambijent u kojem će privredi biti lakše, u kojem ćemo otkloniti neke poremećaje koji su ranije postojali i u kojem ćemo stvarati uslove i za otvaranje novih radnih mjesta. U, dakle, suštini toga svega, svih tih napora vlade, jeste namjera da stvaramo povoljniji ambijent za sve u Republici Srpskoj.
Iz Banja Luke u Sarajevo. U Sarajevu bi u ovim trenucima trebalo da počne sastanak lidera političkih partija koje čine parlamentarnu većinu na nivou BiH i finalizuju dogovor o personalnom sastavu savjeta ministara kojim će predsjedavati Denis Zvizdić iz SDA. Iako je gotovo dogovorena podjela resora, problem bi mogao izazvati zahtjev lidera HDZ-a Dragana Čovića za paralelno formiranje federalne vlade. Postizanje konačnog dogovora očekuje se zbog činjenice da u zvaničnom posjetu Bosni i Hercegovini sutra dolazi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini, pripremio Stjepan Zlikovac.
Formula za raspodjelu ministarskih resora dogovorena je na prošlom sastanku vladajuće koalicije. Danas bi trebalo da budu otklonjene sve dileme kada je u pitanju raspodjela ministarskih i pozicija zamjenika ministara. Kadrovi SDS-a i PDP-a bit će na čelu 3 ministarstva, ino poslova, bezbijednosti i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Lider SDS-a, Mladen Bosić, ne očekuje probleme oko konačnog dogovora o savjetu ministara.
Napravimo potreban kompromis da bi se došlo do konačnog rješenja.
Ono što bi moglo zakočiti dogovor je najava lidera HDZ-a Dragana Čovića da nema formiranja savjeta ministara bez federalne vlade.
Sigurno ministarstvo financija u vladi federacije i naravno da mi zagovaramo ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo prometa, ministarstvo zdravstva, ministarstvo branitelja, ministarstvo turizma.
U javnosti nema informacija da su lideri SDA, HDZ-a i DF-a postigli dogovor. Što se tiče savjeta ministara, ostaje otvoreno pitanje za jedno ministarstvo i jedno zamjeničko mjesto, kaže potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Dogovor oko još jednog ministarstva i oko još jednog zamjeničkog mjesta.
Lider DF-a Željko Komšić očekuje jedno ministarstvo i najavljuje dobre vijesti za sutra. Novi kabinet, već izabranog predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića, sačinavaće još 2 ministra iz SDA, 3 iz HDZ-a, 2 iz SDS-a i po 1 iz PDP-a i DF-a.
Još u Bosni i Hercegovini, ali nekad, šta bi bilo ili ne bi bilo, a da je bilo.
Na današnji dan 1992. postavljeni su temelji takozvanog Kutiljerovog plana koji je mogao da spriječi rat u Bosni i Hercegovini i koji su potpisale sve 3 nacionalne strane, ali ga je lider stranke demokratske akcije, ali je Izetbegović ubrzo odbacio. Plan je predviđao stvaranje tri konstitutivne nacionalne jedinice u koje bi ušle većinske opštine sve tri strane. Muslimanskoj konstitutivnoj jedinici pripalo bi 50 opština, odnosno 44% teritorije. Srpskoj konstitutivnoj jedinici pripalo bi 37 opština, odnosno 44% teritorije, dok bi hrvatska strana dobila 20 opština ili 12% teritorije Bosne i Hercegovine.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika.
U Prijedoru obilježena 21. godišnjica formiranja 7. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske.
Američka filmska akademija večeras dodjeljuje Oskare. Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske od 15. marta moći će na recept da dobiju 12 novih lijekova komercijalnih naziva. Na listu A su uvršteni lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti pluća, za kožne bolesti i hormonski kontraceptivi.
Također dva lijeka koja koriste oboljeli od kardiovaskularne bolesti i opstruktivnih plućnih oboljenja, umjesto na listi B od 15. marta nalazit će se na listi A. Manje novca izdvajaće se i za lijek za nervni sistem, ali i za dijetetske preparate oboljelim od mukopolisaharidoze, tip 3.
U Prijedoru je danas obilježena 21. godišnjica formiranja 7. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske. Služen je parastos i odata počast poginulim pripadnicima ove brigade s područja Prijedora. Na spomen obilježje vijence su položili ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač te predstavnici gradske uprave i brojnih organizacija s područja Prijedora, izvještava Branka Kesić.
Dalibor Maksimović bio je pripadnik 7. odreda specijalne brigade policije. Poginuo je braneći Republiku Srpsku 1995. godine. Danas njegov 20-godišnji sin Nemanja Maksimović živi sa sjećanjem na hrabrog oca, ali bez uspomena.
Nisam imao bukvalno ni jednu godinu. Znači, samo što sam se bio rođen je poginuo, nedostaje mi. Prije svega zašto ga nisam ni upamtio još dok sam bio dijete. A sa druge strane, ponosan sam baš na njega, prije svega zato što je branio u državu.
U Prijedoru je danas obilježena 21. godina od formiranja 7. odreda specijalne brigade policije. 7 pripadnika ovog odreda sa područja Prijedora izgubilo je život braneći temelje Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Njihova žrtva ne smije biti zaboravljena, rekao je Zlatko Brdar, ratni komandant 7. odreda specijalne brigade policije.
Mi ćemo držati do ovih istorijskih obilježavanja, jer one to zaslužuju. Ovo je jedna nedorečiva priča koja ostaje nama preživjelima da prenesemo na mlađu generaciju.
Obilježavanje je prisustvovao i Milenko Đaković, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Danas smo ovdje na obilježavanju dana 7. odreda policije koja je dala veliki doprinos u prethodnom ratu u odbrani prostora Republike Srpske i posebno prostora grada Prijedora.
Nakon služenja parastusa poginulim pripadnicima 7. odreda specijalne brigade policije na spomen obilježju u Centru javne bezbjednosti Prijedor, vijence su položili ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač te predstavnici gradskih organizacija sa područja Prijedora.
Svečanom akademijom u Domu kulture u Donjoj Trnovi kod Ugljevika danas su završeni Jovićevi dani. Tradicionalnu memorialnu kulturnu manifestaciju pomen pukovniku Milanu Joviću, komandantu 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske, koji je poginuo 9. februara 1993. godine, organizovali su opština i boračka organizacija Ugljevik. Oni koji su život dali za Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručeno je sa ovog skupa, informiše Slađana Radovanović.
Milan Jović, pukovnik Jugoslavenske narodne armije, 1992. godine odazvao se na poziv upućen oficirima rođenim na teritoriji Bosne i Hercegovine, bivše Jugoslavenske republike, da pomognu svom narodu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Ugljeviku je bio komandant 1. Majevičke brigade, a prethodno je bio i na ratištima u Sloveniji i Hrvatskoj. Ranjen je 7 puta, a poginuo je 9. februara 1993. godine u selu Bilalići nadomak Teočaka. Podsjetio je saborac pukovnika Jovića i predsjednik boračke organizacije Ugljevik Jovan Marinković.
On je došao u svoju rodnu Trnovu, odnosno u svoju Ugljevik, u 1. Majevičku brigadu i nastavio svoj ratni put. u našoj brigadi je značio mnogo, uveo je disciplinu u brigadu, vojničko ponašanje, vojničko držanje. U prvoj majevičkoj brigadi je poginulo 301 borac.
Oni koji su život položili za Republiku Srpsku nikada ne smiju biti zaboravljeni, poručio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Ovo je jedan od rijetkih primjera gdje je komandant brigade na takav način gine. Poznato je da su Srbi i srpski oficiri jedni od rijetkih koji upravo takvim dijelom, ličnim primjerom, vrlo često daju kako se treba braniti i kako se treba boriti za slobodu i za svoj narod.
Opština Ugljevik brine o boračkim kategorijama. Za njihovo zbrinjavanje godišnje se iz budžeta izdvaja oko 200.000 konvertibilnih maraka, naglasio je predsjednik ove podmajmičke opštine Đoko Simić.
Opština pomaže kod izgradnje i rješavanja stambenih pitanja, raznih vidova pomoći. Pri zapošljavanju također vodi se računa.
Na svečanoj akademiji nastupili su recitatori ugljevičkih škola i folklorni ansambl. Ovog proljeća u Ugljeviku bi trebalo da bude postavljena bista proslavljenog komandanta, a pokrenuta je inicijativa da jedna ulica u Ugljeviku dobije ime pukovnika Milana Jovića.
Nezaposlenost, arhitektonske barijere, stambeno zbrinjavanje, ali duge i komplikovane procedure za dobijanje proteza, problemi su sa kojima se svakodnevno susreću ratni vojni invalidi u Zvorniku, traže pomoć od lokalne i republičke vlasti, informiše Marko Mihajlović.
Ratni vojni invalidi Zvornika nezadovoljni su svojim položajem. Dragoje Perendija stradao je 95. godine i invalid je druge kategorije. Kaže da je neophodno proširiti listu ortopedskih pomagala.
Moji problemi su da, lično moji su, znači, implantati koji i očna proteza. Zakon smatra da je to estetski. Međutim, za mene lično nije estetski, jer vilica je u mene pomjerena, proteza izgubljena, znači to ne mogu ništa, to, znači sve moram plaćati.
33 radno sposobna ratna invalida decenijama čekaju na posao u Zvorniku. Ukazana prilika olakšala bi im egzistenciju, ističe nezaposleni Smiljan Vuković.
Posao kao prvo, posao da ne zavisim ni od koga. Na mjesečnom nivou kao ratni vojni invalid primam 90 maraka.
U prethodnih 10 godina sa područja Zvorničke opštine, koja je jedina u Srpskoj, su finansira lijekove invalida u visini od 30 maraka na mjesečnom nivou, zaposleno je 120 invalida. Izdvajanja iz opštinskog budžeta moraju biti veća, ističe predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Zvornik, Dragislav Mijanović.
Suštinski su problemi ti što nije nam dovoljan sam izdvajanje iz budžeta za rad i za pomoć ratnih vojnih invalida.
Ukoliko uskoro ne počne proces zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida, spremni su na radikalne mjere. Zvorničko udruženje ratnih vojnih invalida ima 900 članova i jedno je od najbolje organizovanih u Republici Srpskoj.
Stranačke aktuelnosti. Srpska radikalna stranka Republike Srpske uskoro će uputiti inicijativu za izmjenu zakona u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina i organizovanog kriminala i korupcije. Zamjenik predsjednika ove stranke Miodrag Deretić rekao je na konferenciji za novinare da se primjenjuje selektivna pravda i da se i dalje za ratne zločine privode i optužuju Srbi, dok se visoki ratni, a sada i politički funkcioneri iz bošnjačkog i hrvatskog naroda nalaze na slobodi, uprkos dokazima koji su predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine valjda nema dovoljno snage ili je pod takvim političkim pritiskom političkih struktura da jednostavno se ne usuđuje da pojedina lica privede pravdi i da se istrage pokrenu, jer krivične prijave egzistiraju već jako, jako dugo godina u ladicama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za ovako stanje najveću odgovornost snose predstavnici koji su na nivou Bosne i Hercegovine, koji tamo su postavljeni iz reda srpskog naroda. Oni su ti koji bi morali u svakom slučaju da iniciraju da se ovakvi postupci procesuiraju.
Iz Srbije incidenti. Huligani su pred sinoćnu košarkašku utakmicu između Crvene zvezde i Partizana u Nišu povrijedili 16 policajaca, saopštio Nezavisni sindikat policije.
U incidentima koje su huligani izazvali u parku Svetog Save, lakše i teže su povrijeđeni policajci iz Niša i Kruševca. Prolazeći kroz park, huligani su policijske službenike počeli da gađaju kamenjem, metalnim štanglama i bakljama, prenose beogradski mediji.
Iz svijeta, aktuelno u Ukrajini, najmanje 3 lica su poginula od eksplozije bombe u centru Harkova, gdje se održavao marš posvećen godišnjici svrgavanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, saopštila je policija. Najmanje 10 lica je povrijeđeno, postoji spekulacije da ima više mrtvih.
Proruske snage na istoku Ukrajine pristale su da povuku teško naoružanje s prve linije fronta, izjavio danas ruski general Aleksandar Lencov, član ukrajinsko-ruskog zajedničkog centra za kontrolu i saradnju zaduženog za primjenu prekida vatre na istoku Ukrajine. On je naveo da su pripadnici proruskih snaga potpisali naređenje da se povlačenje teškog naoružanja okonča u roku od 2 sedmice, počevši od danas.
U Sjedinjenim Državama zbog snježnog nevremena otkazani su brojni letovi aviona s međunarodnog aerodroma u Filadelfiji.
U Bostonu, Njujorku i Tennesseeu također su registrovana kašnjenja zbog vremenskih neprilika. Očekuje se snježna oluja koja će donijeti nove padavine na sjeveroistoku, prenosi AP.
Još iz Amerike, crveni tepih.
Američka filmska akademija večeras će 87. put dodijeliti priznanja prestižne Oscare, a najveća borba je između crne komedije Čovjek ptica i drame Odrastanje. Julian Moore, Patricia Arquette i Eddie Redmayne favoriti su za glumačke nagrade, ali je i dalje neizvjesno ko će dobiti Oscara za najbolji film. Analitičari procjenjuju da bi snajperista Clint Eastwooda mogao da bude neočekivani pobjednik, prije svega zahvaljujući uspjehu na blagajnama, s obzirom na to da je riječ o ratnom filmu s najvećom zaradom ikada postignutom.
Još o domaćim aktuelnostima, u Bistrici kod Banja Luke danas je održana manifestacija Kozarske poklade, čiji je cilj očuvanje pjesme Ojkače i tradicionalnih običaja Podkozarja. U hramu Svetog proroka Ilije u Bistrici služena je liturgija povodom obilježavanja Kozarskih poklada, dok je parastos za poginule srpske borce služen u hramu Svetog Prokopija u Verićima.
Direktor turističke organizacije grada Banja Luka, Ostoja Barašin, rekao je da manifestacija koju organizuju posljednje nedjelje pred Veliki Vaskršnji post izaziva sve veće interesovanje ljudi. Na manifestaciji tradicionalno nastupaju pjevačke grupe, a žene pripremaju specijalitete narodne kuhinje, rekao je Barašin. On je naveo da je u okviru ove manifestacije predstavljena izložba etno predmeta i poljoprivrednih proizvoda. Manifestaciju Kozarske poklade organizovale su turističke organizacije Banja Luke i Prijedora i crkvena opština Bistrica.
Sport. Međunarodna manifestacija u alpskom skijanju FISKUP Jahorina završena je takmičenjem u slalomu. Nastavljeno je takmičenje u svjetskom kupu u alpskom skijanju, gdje su muškarci vozili super veleslalom, a žene slalom. Opširnije Dalibor Dafinč.
Skijaš iz Slovenije Jure Ćas pobjednik je takmičenja u slalomu kojim je završen FISKUP Jahorina 2015. Drugu poziciju u konkurenciji 25 takmičara zauzeo je Adam Kozman iz Češke, dok je treći domaći skijaš Igor Lajkert. U ženskoj konkurenciji dominirali su djevojke iz Slovačke, a najbolji rezultat postigla je Petra Hromcova. Iza nje plasirali su se dvije sestre Evelin i Natalija Hrehorova. Na FISKUP-u Jahorina 2015 juče i danas nastupilo je 50 skijaša i skijašica iz 11 zemalja. Skijaš iz Austrije Matijas Majer pobjednik je takmičenja u superveleslalomu u austrijskom Zalbahu. Majer je postigao rezultat za 23 stotinke bolji od Adriana Tea iz Francuske, dok je treći bio Norvežanin Kjetil Jansrud. Austrijanac Marcel Hirscher osvojio je 17. mjesto i zadržao prvu poziciju u svjetskom kupu sa 116 bodova više od Jansruda. Norvežanin je međutim vodeći u poretku discipline sa 73 boda prednosti u odnosu na Italijana Dominika Parisa. Američka skijašica Mikaela Shiffrin pobjednica je takmičenja u slalomu na Pohorju kod Maribora. Ona je u dvije vožnje postigla rezultat za sekundu i 5 stotinki bolje od Veronike Zuzulove iz Slovačke, a treće mjesto zauzela je Šarka Strahova iz Češke. U poretku slaloma vodi Mikaela Shiffrin sa 30 bodova više od Fride Hans Dotter iz Švedske. A vodeća u poretku svjetskog kupa je Tina Maze iz Slovenije, koja ima 985 bodova, 80 više od Austrijanke Ane Fenninger. U sportskoj rubrici još informacija iz košarke. Ekipe Crvene zvezde i beogradskog tima Mega Lex večeras će se boriti za trofeju Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Podsjećamo, Zvezda je sinoć u polufinalu savladala Partizan, dok je Mega Lex bio bolji od ekipe Vršca. Finalni meč Kupa Radivoja Koraća počinje u 17 časova.
Danas je bilo oblačno, ponegdje s kišom, sutra promjenjivo, prije podne kiša, tokom dana djelimično razvedravanje. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na Čemernom 2 stepena, Gacko imalo 3, 4, Nevesinje 6, Mrakovica kao i Kalenovik, Novigrad, Prijedor, Sokolac i Han Pjesak 7, Ribnik i Srbac. 8 stepeni su imali Klekovača kao i Mrkonjigrad, Bileća, Trebinje, Kneževo i Banja Luka 9, Foča, Zvornik i Bijeljina 10, Srebrenica i Rudo 13, 14 Doboj i Višegrad danas najtopli sa 15 stepeni. Sutra ujutru tokom prepodneva oblačno vreme u većini krajeva uz slabe padavine. Padaće uglavnom slaba kiša, a sneg samo na najvišim planinama. Sredinom dana padavine prestaju, dolaze do postepenog razvedravanja i to prvo na severu i zapadu, a zatim postepeno i u ostalim krajevima. Jedino će na krajnjem jugu i jugoistoku veći deo dana biti oblačno uz slabu kišu. Već uveče nove padavine zahvataju ponovo zapad i jug i postepeno se šire ka ostalim predelima u noći ka utorku. Dnevna temperatura sutra u blagom porastu, uglavnom od 8 do 15 stepeni, najtoplije će ponovo biti na istoku, a u višim predelima od 4 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Vlada Republike Srpske razmatraće danas na prvoj posebnoj sjednici set reformskih zakona.
U Sarajevu sastanak lidera političkih partija o personalnom sastavu Savjeta ministara.
U akciji MUP-a Srpske u Banja Luci uhapšena 4 lica osumnjičena za organizovani kriminal.
Poginula 4 lica u rudniku Dubrava kod Tuzle u obrušavanju zemlje nakon zemljotresa.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.